Sampung utos, ano ang makikita natin doon? Merong do's, merong don'ts. Ilan ang do doon sa Ten Commandments? Ilan? Wala nakakaalam? Si Ate Flor siguro, dahil matagal na teacher. Dalawa yung do doon sa Ten Commandments. Walo ang don't. Sabi doon, thou shall not. O, ganun lang naman ang utos doon eh. Pero dalawa yung sinasabi na thou shall, sundin ninyo. Ang una ay yung tungkol sa ipangiling ang araw ng Sabbath. At yung pangalawang do ay yung igalang ang inyong mga magulang. Yung iba ay puro bawal na. Huwag kang. Thou shall not. The whole Bible from Genesis to Revelation ay tad-tad ng mga kautusan. Napakaraming kautusan. Dahil nais ng Diyos na ibigay sa atin ang Biblia para maging pamantayan natin kung paano tayo makakapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Para magkaroon tayo ng buhay na maayos. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay isinulat sa kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Pagsasaway, don't. Pagtutuwid, don't. At pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Do this, do's and don'ts. Miski sa ating paligid, marami tayong makikita ng mga do's and don'ts. Sa pag-aaral natin, do's, don'ts. Sa ating gobyerno, meron tayong mga piniling mga tao para gumawa ng batas. Sila yung mga mahuhusay na mga politiko. Gumagawa ng mga batas, pero sila rin ang gumagawa ng butas. Ang tawag sa kanila ay mga mambabatas. Sila yung mga gumagawa ng batas, pero sila rin yung unang sumusuway dun sa mga batas. At dahil nga ang mga utos ay binibigay sa atin para maging maayos ang ating buhay, nais ba natin na maging maayos ang ating buhay? Amen? Konti lang ang may gusto maging maayos ang buhay. Konti lang ang nag-amen. Damihan kaya natin, sino ang may gusto maging maayos ang kanyang buhay? Amen? Lahat. Lahat, siyempre, lahat tayo gusto nating maging maayos ang ating buhay. Kaya parang batas lang ng trapiko yan. Parang traffic laws. Dapat sundin natin kung ano yung mga sinasabi ng batas para maging maayos ang ating buhay, para hindi tayo mapahamak. Pero kapag sumuway naman tayo sa mga batas trapiko, tiyak, meron tayong paglalagyan. Kung hindi ospital, eh baka sa Santo Cristo tayo pulutin. Kaya nga, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano, kung kayo minahal, ganon dapat ang pagpamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Tagasunod ko kayo. Loving one another is our testimony to the world that we are indeed true followers of the Lord Jesus Christ. Loving one another. Kapag nagmamahalan tayo sa isa't isa, ipinapahayag natin sa lahat ng tao na tayo ay mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At hango dun sa ating mga talata, tatlong mga katanungan, three questions ang nais kong sagutin at sama-sama nating bulay-bulayin. Una, why? Why is there a need to love one another? Pangalawa, who? Who do we need to love? And pangatlo, how? How do we love one another? In verse 34, ang sabi doon, uulitin ko po, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Merong diin, magmahalan kayo. Kung paano kayo minahal, ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. To love one another is a command from God. At ang utos, alam naman natin, dapat sinusunod. Ang utos ay hindi katulad ng mga pangako. Hindi kagaya ng promises. It's not like a promise na, ano yung promise? Promises are made to be broken. Pero yung utos, sabi niya, utos ng hari ay hindi mababali. Ang alam ng iba ay parang sabi-sabi lang, pero hango sa Esther chapter 8 verse 8, yung utos ng hari. Tinatataka noon, pagka nagbigay ng kautusan yung hari, isusulat sa kasulatan, meron signet ring, itatatak doon. At once na natataka na, hindi na yon marerevoke. Hindi na mababali. Utos na yon at dapat sundin. Pero dito sa Pilipinas, ewan ko, maraming mga gumagawa ng batas na sila mismo ang lumalabag. Dahil tayo ay parang mga, alam niyo yung mga laruan o sasakyan, merong bagong sasakyan dyan. Merong binibigay na kasama pag bumili ka ng sasakyan ng owner's manual. Sinasabi doon kung paano mo dapat gagamitin yung sasakyan na yan. Kung paano mo dapat i-maintain yung sasakyan na yan. At sa pamamagitan ng manual na yon ay nagiging maayos yung performance ng sasakyan. Miski yung laruan ni Daniel, pero palibasa hindi pa siya marunong magbasa ng instructions, ay baka hindi inaabot ng isang oras yung laruan ay watak-watak na. Mahilig yatang magmekaniko. Binabaklas, kinakalas na ganyan. Pinapractice. To love one another is a command from God. Kaya dapat nating sundin. Bakit natin dapat sundin? Because to love one another is a command from God. Pangalawa, to love one another is an overflow of the grace of God. Bakit nakatingala kayo? Ayun, meron pala dun. To love is a command from God. Pangalawa, to love is an overflow of the grace of God. Kumusta ka, Ate Dang? Ginagawa mo ba yan? Dahil nag-uumapaw sa ating puso yung biyaya ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 5 verse 5b, the love of God has been poured into our hearts. Ibinuho sa ating puso yung pag-ibig ng Diyos. Imaginin po natin yung isang pitsil, punong-puno ng tubig at isasalin dito sa isang maliit na baso. Kapag ibinuhos ng masaganang ganon, ano mangyayari? Aapaw. Umaapaw. Ganon yung pag-ibig ng Diyos na ibinuho sa ating mga puso. Dapat umaapaw. At para hindi masayang, dapat isinishare natin sa ating mga kapatid yung pag-ibig na yan. That is how we love one another. That is why we love one another. Dahil binuhusan tayo ng pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa ating puso. An overflowing grace from the Lord. That is why we love one another. 1 John chapter 4 verse 19 hanggang 21. Sabi dito, Diyos ang unang umibig sa atin. Siya ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang umibig sa Kanya. Kaya nga, dahil doon tayo'y mayroong pag-ibig. May pag-ibig tayo sa ating kapwa. Sabi dito, umiibig tayo sa Diyos dahil Siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling, dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo ay ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. This is an overflow of the grace of God that we love our brothers and sisters in Christ because God first loved us. Una na tayong inibig ng Diyos, kaya merong pag-ibig na nag-uumapaw sa ating puso. Una, to love is a command from God. Pangalawa, To love is an overflow of the grace of God. At pangatlo, to love is a lifestyle. It's a lifestyle of true Christians. Mga tunay na Kristiyano, natural na lang na umibig. This is our identity. This is our testimony. Para doon sa mga maraming tao ang nagmamatsyag sa atin. Ito ay kapitbahay ko, born again. Paano kaya siya mamuhay? Nakikita ba sa ating buhay, sa ating lifestyle, yung pag-ibig natin sa ating kapwa? Verse 35. Sabi doon sa verse 35 ng ating passage from John chapter 13, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na tagasunod ko kayo. Yung pala yung pagkakakilanlan sa atin ng ibang tao. Kung nagmamahalan tayo, makikilala nila na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Loving one another is our testimony to the world that we are indeed true followers of the Lord Jesus Christ. 1 John chapter 4 verse 7, sabi po, nag-iibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Nag-iibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos. At tayo bilang mga mananampalataya, bilang isang pamilya ng Diyos dito sa BBCC, ay isang pamilya ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Mahalaga na ipinapamuhay natin ito. Dahil nag-warning na ang ating Panginoong Jesus, kung hindi natin siya kikilalanin, ano ang mangyayari? Sabi doon sa Matthew chapter 10 verse 33, ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng tao, I will also deny before the Father in heaven. Hindi tayo kikilalanin sa harap ng Ama na nasa langit. Minsan ay nag-aayos ako ng mga papeles ko ay napakaraming tao doon sa kuhanan ng passport ba yun, sa DFA. At dahil napakahaba ng pila, may mga letters na gano'n. Para doon ka pumila sa kung saan yung apelido mo. A, B, C, D, ganyan. Nakita ko ngayon doon sa malayo, letter D, E. Ba, magkasunod, sabi ko. Pila na ako, napakahaba. Ang tagal ko nakapila. Pagdating doon sa dulo, napuntahan ko pala yung pila ng letter F. Lampas. Ako, sabi ko, ang tagal ko nakapila. Yung pala, mali yung napilahan ko. Pagdating ko doon sa counter, nakikiusap ako. Hindi ho, Eka, po pwede. Kasi, Eka, doon kayo sa kabila. Nako, ang tagal kong pumila. Nakikiusap ngayon ako doon sa kabila para pasigingitin ako. Hindi pa naman ako senior noon, hindi ako pinasingit. Balik ako doon sa likod, pila na naman ako. Ganun yung nadideny. Ang hirap. Pero man, tagal-tagal kong nakatayong ganun. Lakad ng konti. Pagdating doon, sa mismong counter, hindi daw ako pwede doon. Oh my God. Vegetables. Ganun siguro yung mangyayari kapag humarap na tayo doon sa ating Panginoong Diyos. Ano? Ano kaya? Pagdating natin doon sa pagharap natin sa Kanya, sabi, bakit nandito ka? Hindi ka naman dito, doon ka. Hindi bali, kung doon lang sa tabi, kung sabi, doon ka. Sa ilalim, medyo mainit doon mga kapatid, ayaw natin doon. Napakainit doon, maniwala kayo sa akin. Hindi ko naman alam na talagang totoong mainit. May nagsasabi lang doon sa mga nababasa ko. Pero alam ko talagang mainit doon. Ayaw ko doon. Alam ko ayaw nyo din doon. Loving one another is our testimony to the world that we are indeed true followers of the Lord Jesus Christ. Mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang umiibig sa kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Nag-iibigan ba kayo? Baka nag-iirapan, hindi nag-iibigan. Dapat nag-iibigan, yung totoong pag-ibig. Christian love arises from the Holy Spirit implanted in our hearts in regeneration. Nung tayo ay naging born again, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. tayo'y nagsisi at tumalikod sa ating kasalanan, tayo'y sumampalataya sa Panginoon, tayo'y binago na niya at ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo na siyang nagiging tatak, na siyang nagiging pagkakakilanlan sa atin, na tayo ay mga tagasunod niya. The Holy Spirit is our seal, our guarantee. Nandito siya sa ating puso, indwelling Holy Spirit. Eh kung indwelling ang Holy Spirit sa ating puso, meron pa bang puwang ang galit, ang hinanakit, ang tampuhan? Siguro, ilang minuto, pero pagka naging ilang araw na, eh baka hindi na indwelling Holy Spirit yon. Ano kaya yon? Dapat wala yung mga galit, tampuhan, hinanakit, inggitan, wala na yan. Dahil tayo ay mga born again na. Dahil tayo mga born again na, iyon ang nagiging ebidensya na merong Holy Spirit sa ating mga puso. Merong pumapatnubay sa atin, merong na gumagabay sa atin at nagbibigay ng kakayahan na ibigin yung mga taong kahit hindi kaibig-ibig. Sabi nga, sa bunga, nakikilala. Ang puno ay nakikilala sa bunga. Ganun ba? Yung bunga, kagaya ko, may bunga ako. Saan ba yung aking bunga? Yon, JC. Kita niyo naman. Ano masasabi niyo? Di ba? Guwapo. Sa bunga nakikilala. Like father, like son. Mas guwapo lang ng konti sa akin yan kasi mahaba yung ganun. Oh. Pero nakita niyo naman kung gaano kasipag yung ano ko sa ministry. Ganun din ako. Masipag din. Kunyari. Pero dapat nakikita sa buhay natin yung bunga. Nakikita ba sa atin yung bunga? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. Hindi ba? Nangunguna yun eh, yung fruit of the Spirit. Nangunguna yung love. At kaya inuna pa ni Apostol Pablo yung love dun. Pwede naman niyang ilagay sa gitna o kaya dun sa uli. Pero pinili niyang ilagay sa una, the fruit of the Spirit is love. Kasi kumbaga sa train, iyon yung humihila dun sa lahat ng mga katangian ng bunga ng isang tunay na Kristiyano. Joy, peace, patience, kindness, goodness, lahat yan because of love. We love one another because it is our identity. Iyon ang pagkakakilanlan sa atin ng mga tao. Yung mga tao na laging nakatingin sa atin, nagmamatsyag sa atin. Tinitingnan nila tayo. Gaano kaya itong magmahal ng kanyang kapwa? Mahal natin ang ating kapwa. Dahil merong Holy Spirit sa ating mga puso. Pangalawa pa lang ito. Baka lumampas tayo, Pastor Malo na. Okay lang ba? Totally, matagal pa naman si Pastor Derek bumalik. Siguro makakalimutan na niya to. Pangalawa, sino ang dapat nating mahalin? Sino nga ba ang dapat nating mahalin? Pangalawa pa lang to ha. Sino ang dapat nating mahalin? Balikan natin yung ating talata, verses 34 hanggang 35. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Oh, paano ko kayo minahal? Ganoon dapat ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Puro kayo, puro kayo. Sino ang dapat nating mahalin? Kayo ang sabi doon. John chapter 13 verse 4. Habang naghahapunan ng mga alagad, alam niyo ba kung ilan ang alagad ng Panginoong Jesus? Marami, pero meron siyang close. Yung mga apostles niya, yung 12. Habang naghahapunan, ito yung last supper na, huling hapunan ng Pampaskwa. Tumindig at nagbigkis ng tuwalya ang Panginoong Jesus. Kasama yung 12 alagad. So, 12 lang. Yung tinatawag na kayo, yung binigyan niya ng utos na magmahalan kayo. At sa verse 31 ng John chapter 13 ay mababasa po natin kung sino yung kayo. John chapter 13 verse 31, nang makaalis na si Judas, sinabi ni Jesus, ako na anak ng tao ay pararangalan na at sa pamamagitan ko'y pararangalan din ang Diyos. And the following verses Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Yung 12, nabawasan ng isa, umalis si Judas. So yung utos ba ay para lamang doon sa 11 na magmahalang kayo? I don't think so, because the Bible is God's laws. This is the story of God, and God is love. So love ang tema ng Biblia. This is God's love letter to us. Kung paano ko kayo minahal, sabi ng Panginoong Jesus. John chapter 13 verse 15. Kung paano ko kayo minahal, mahalin nyo ang inyong kapwa. Sino yung kapwa natin? Yung mga kapwa natin mananampalataya. Yung mga kapwa natin sumusunod kay Jesus Kristo. Yung mga kapwa natin Kristiyano. Yung mga kapatid natin dito sa BBCC. Yung mga kasama natin sa cell group. Kasama natin sa Gracecom. Kasama natin doon sa mga outreaches. Kasama natin sa ibang mga mission field. Iyon ang mga kapatid natin. Iyon yung mga kasamang sinasabi ng Panginoong Jesus na magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Marami. And sometimes, nagkakaroon ng distinction. Mas marami yung isang grupo na to kaysa dito, nagkakaroon ng parang paligsahan na. Sa halip na ipakita yung pagmamahalan, support at encouragement sa bawat isa, nagkakaroon ng parang contest. Minsan ay ganun din naapektuhan, pati sa kabuuan ng iglesia. Minsan ang tatayo ay isang grupo na para ma-identify na sila ay grupo lang na yon. Parang nagkakaroon ng division. Magmahalan kayo sa isa't isa. We must love our BBCC family, our churchmates. And we also must love other Christians. Other Christians. Kagabi, kahapon ay maraming other Christians, workers, pastors na nakasama ang ating OIC associate pastor, Pastor Malon. Nung umaga daw ay mga 30-something and then nung gabi ay kulang-kulang 100 na. Yung mga workers din, mga pastors sa iba't ibang mga churches dito sa Baliwag. Nakakatuwang malaman kay Pastor Marlon na siya ay talagang masigasig na sa pagre-represent ng ating iglesia. So, siguro ay magkakatotoo yung sinabi niya na yung sabbatical leave ni Pastor Derek ay magiging 3 taon. Ayaw pa. Hindi pa. So, we must love our BBCC families. Yung kasama natin dito. We must also love other Christians kahit iba't ibang denomination. Sa ngayon po ay nasa Sabang, Grace Baptist Church, ang ating mahal na pastor na si Pastor Derek at kanyang pamilya. So, mga denominations, iba't iba. Bagamat may pagkakaiba-iba, pero kailangan ipakita rin natin sa kanila yung ating pag-ibig sa kanila. We also must love others. Sino yung others? Yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Because iyon naman talaga ang charge ng ating Panginoong Jesus sa ating mga sumampalataya, non-believers, that they're not yet born again. Dapat mahalin din natin sila. Pero sa mga susunod na linggo ay yung mga pastor ng tatayo dito magpapaliwanag yan. We focus on loving other Christian or family church members. Ngayon, ang tanong, pangatlo, ang bilis, ano? How do we love one another? Paano? Paano nga ba natin iibigin ang ating kapwa, ang ating mga kapatid? Paano natin iibigin ang isa't isa? Babalikan natin yung ating passage, verse 34 and 35. Sabi doon, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, ganoon din ang pagmamahal, dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Paano ba tayo minahal ng ating Panginoong Jesus? Paano? Dapat tunay na pagmamahal Kasi ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, tunay. Ngayon, pwede niyo bang sabihin sa iyong katabi, mahal kita. Ilakas niyo na. Dahil may kasunod na yan. Mahal kita, tunay na tunay. Parang kanta. Di ba? Tatanungin ko nga sana kay Pastor Jess kung naalala ba niya yung kanta na yan. Pero palagay ko, hindi pa. Sino kaya nakakaalam nung kanta na yon? Oh, Sister Belle. Bakit? Eh kasi talagang mga awit siya, kaya alam niya yon. Mahal kita, tunay na tunay. Nire-request ko nga sana kung po pwede yun ang maging response song. Kaya lang, baka naman pag yun na naging tugong awit, magsayawan tayo ng pandango. Mahal kita, tunay na tunay. Silvia Latore yata yun, ano? Bata pa ako nun. Hindi naman kabataan. Medyo bata lang. How do we love one another? Tunay na tunay. Mahal kita kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Jesus. Isang bagong utos ang sabi doon. Pero matagal ng utos yun eh. Umpisa pa lamang, sinabi na yan. Old Testament pa lang, love your neighbor as you love yourself. Love others. Love one another. Paulit-ulit. Ilang daang beses, 100, kulang-kulang 200 times sa buong Bible na sinasabi, love one another, love others, love your neighbor as yourself. Pero kaya naging bago kasi nag-level up. Kasi nung dati, ang utos, love your neighbor as you love yourself. Pero ngayon, as I have loved you. The Lord Jesus Christ is speaking to His disciples. Ang sabi niya, mag-ibigan kayo. Nagsasalita ang Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod kung paanong inibig ko kayo. Paano nga bang umibig ang ating Panginoong Jesus? Number one, mapagpakumbaba. Nagpapakumbaba siya sa kanyang pag-ibig. Alam naman natin na siya ay bugtong na anak ng Diyos. Nanaog dito sa lupa at nakisalumuha sa mga makasalanan. Katulad ko, makasalanan. Katulad din ng bawat isa sa atin, makasalanan. Nagpakumbaba yung bugtong na anak ng Diyos, hari ng mga hari, bumaba sa lupa. At kung babalikan nga po natin ang eksena, nung passage na pinag-aaralan natin, di ba sabi kanina, tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. John chapter 13, verse 4. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagdikis ng tuwalya sa baywang niya. Ano ang gagawin? Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa isang palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Yung tinatawag nilang master, yung tinatawag nilang teacher, yung tinatawag nilang guro. Naghubad ng kanyang damit panlabas, nagbigkis ng tuwalya, yumuko at lumuhod sa harapan ng kanyang mga alagad. Hindi ba napakalinaw na pagpapahayag ng pagpapakumbabayan? Dahil lilinisin niya yung karumihan ng kanyang mga alagad. Lilinisin niya yung karumihan ng bawat isa sa atin. Lilinisin niya kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sa lahat ng sumampalataya sa kanya ay makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Lilinisin yung ating mga karumihan. Our Father God in heaven sent His only begotten Son from His kingdom in heaven papunta dito sa lupa na puno ng makasalanan, puno ng karumihan, puno ng mga kasuklam-suklam na gawain para linisin. Para linisin yung ating mga karumihan. Mapagpakumbaba. Yumuyuko, lumuluhod, hinuhugasan ang maruming paa nung kanyang mga alagad. We have a holy God na bumaba dito sa lupa, nakihalubilo sa mga makasalanan tao. Hindi namimili kung sino ang makakasama o makakasalimuho niya. Hindi siya nagmamataas na parang isang chess player na, sige, ganyan, ganyan, move ng move, boom ng move. Hanggang sa bandang huli, kamumove, siya na pala mate. Hindi nagmamataas, hindi utos lang ng utos. Sabi niya, naparito ang anak ng tao upang maglingkod at hindi paglingkuran. Nagpapakumbaba. Paano ba tayo umibig ng ating kapwa? Tayo ba ay parang mga gobernador, mayor, congressman, o general? Kailan ba tayo huling nagwalis ng ating paligid, ng ating sahig? Kailan ba tayo huling nag-ayos ng mga silya? Kailan ba tayo huling naghugas ng mga pinggan doon sa ating kusina? Ayaw nating galawin kasi marumi nga eh. Kaya nga nandun sa kusina, nakatambak lang eh. Ayaw nating marumihan kasi maganda ang bihis natin. Eh ganun ba ang pagpapakumbaba? Umiibig tayo sa ating kapwa. At hindi porke meron ng caretaker, meron ng binabayaran na mga gumagawa niyan, hindi na rin natin gagawin. Sabi ng Philippians chapter 2, 3, and 4, consider others better and more important above yourself. Look not only in your own interests, but also to the interests of others. Nakikita yung pagmamahal sa ating kapwa, hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa. Hindi yung sarili ang itinataas. Kasi ginagawa ko ito para masabing ako'y mahusay na mangangaral na ako'y isang magaling na pastor na preacher. Ginagawa ko ito kasi ako'y isang mahusay na leader. Nakakalimutan na lahat ng mga ginagawa natin dito ay para lamang mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. All is for the glory of our God, Father in heaven. We glorify our God and Father in heaven by everything we do. Whether we eat, we drink, or whatever we do. That is to glorify our God, Father in heaven. Iyon ang tamang pagmamahal sa ating kapwa. Iyon ang tamang pagmamahal na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpapakumbaba. Loving one another is our testimony to the world that we are indeed true followers of our Lord Jesus Christ. Loving one another is our testimony to the world that we are indeed true followers of our Lord Jesus Christ. Mapagpakumbaba. Pangalawa, how do we love one another? Mapagpatawad. Mapagpatawad. Yung passage, chapter 13 ng John, ay tungkol doon sa Passover, the last chapter, kasama yung kanyang 12 alagad, kabilang yung 12 alagad, among those ay yung tatlo. Merong tatlong medyo sumablay doon sa mga alagad niya na yun. 12 lang eh, tatlo pa yung sumablay eh. Una, sino? Kilala niyo ba? Si Pedro. Bakit sumablay si Pedro? Kasi pagkatapos nun, ay tinatwanan niya ang Panginoong Jesus. 3 times daw. Sabi ni Ma'am, thank you, Ma'am Janet. 3 times na itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Pangalawa, na sumablay doon sa 12, si Tomas. Nung muling nabuhay ang Panginoong Jesus, ayaw niyang maniwala. Hanggat hindi ko eka nakikita yung butas sa kamay at yung kanyang tagiliran, mailagay ko yung aking kamay, ay hindi ako maniniwala na siya ay talagang nabuhay. At ang pangatlo, kilala natin ito, si Judas. So, correct. Very good, Ma'am Janet. Si Judas, sumablay. Pero doon sa tatlong sumablay, pinatawad niya yung 2. Pinambalik niya. Pero si Judas, bakit si Judas na nag-traitor ay hindi niya pinatawad? Akala ko ba'y mapagpatawad? Hindi pinatawad ng Diyos, pinabayaan ng ating Panginoon Jesus na saniban siya nung masamang espiritu para maganap yung purpose, yung mission, yung layunin ng Diyos. Eh paano kung hindi itinuloy ni Judas yung kanyang gagawing pagkakanulo, yung gagawing pagtatraidor? Mapagpatawad. Kailangan maging mapagpatawad tayo. Ang Panginoong Jesus ang nag-utos sa Lucas chapter 6:27, mahalin ang inyong kaaway, even our enemies. We have to love them. Iyon ang utos ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa verse 35 ng Luke chapter 6, mahalin ninyo ang mga kaaway ninyo, gumawa kayo ng mabuti at malaking gantimpala ang kakamtan ninyo. Makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. Mapagpatawad. Patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin. At bago maglagutan ng hininga, ang ating Panginoong Jesus ay sinabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Yung mga taong nagtulong-tulong upang siya ay parusahan, pahirapan, ipako hanggang sa mamatay sa krus, pinanalangin pa niya sa Ama, Ama, patawarin mo po sila. Mapagpatawad ang ating Panginoong Jesus. Paano naman tayo? We are followers of the Lord Jesus Christ. Nagpapatawad ba tayo? Baka naman isang buwan ng naninigas yung ating leeg dahil ayaw nating makita yung isang kasamahan natin dahil sumama ang loob natin. Baka naman lumilipat ka pa ng upuan kapag nakita mong tatabi sa'yo yung isang kapatid natin na medyo nilapitan mo at tinanggihan ka. Baka naman meron tayong mga nagawang hindi maayos o nasabing hindi maganda doon sa ating mga kapatid na naging dahilan kung bakit parang umiiwas siya sa atin. Baka naman meron tayong kahit hindi sinasadyang ginawa, nasaktan ang damdamin ng ating kapwa. At kung nahalaman natin na parang umiiwas na siya, lalapit tayo at hihingi tayo ng patawad. At dahil ang utos ng Diyos ay mag-ibigan tayo katulad ng pag-ibig niya, magagawa nating magpatawad. Kaya nating patawarin kahit mabigat yung nagawang kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh, yung may nangutang sa atin, patatawarin na natin. Eh, kunyari, nangutang ng 10,000, patatawarin ba kagad yun? Ura-urada. Siyempre, hayaan mo muna siyang mag-isip-isip. Aba, makasingilin akong bigla nito. 10,000 rin yan, malaki-laki yun. Ibig sabihin, yung pagpapatawad dun sa ginawa, yung action, yung nagawa na nakasakit na yung damdamin. Bagamat sa ibang part ng Bible ay sinabi na kung ikaw ay magpapahiram, ay pahiramin mo at huwag ka nang maghangad pa ng patubuan mo siya o singilin pa man siya. Kaya huwag kayong lalapit sa akin para manghiram dahil hindi ko kayo pahihiramin para hindi na ako mamroblema. Mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Mahalin niyo yung mga may utang sa inyo. Patawarin yung mga nagkasala sa inyo. At tulad ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay dapat mapagpatawad. Mapagpatawad po ba ang mga taga-BBCC? Mapagpatawad kaya? Apat lang. Apat lang yung mapagpatawad dito. Oh my, tsapsoy. Dapat mapagpatawad tayo. Kalimutan na natin yan. Kung may nagawang di maganda yung ating asawa, patawarin na natin siya. Kung siya man ay merong inaanong gano'n, ayaw mo na. Eh, total, alam naman ni Lord John. Sabihin mo, bahala na si Lord sa'yo. Ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay dapat mapagpakumbaba, dapat mapagpatawad, at dapat masagana. Nako, ito maganda, masagana. Balik tayo sa John chapter 13 verse 1. John chapter 13 verse 1. At hilingan ko po na buklatin ninyo ang inyong mga Biblia para mabasa ninyo personally at nang maniwala kayo na ang sinasabi ko ay hango nga sa Biblia, bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. John chapter 13 verse 1. Mahal na mahal niya ang mga tagasunod niya rito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang katapusan. Nako, gaano kaya kalaking pagmamahal yon? Napakasagana. Kasi hanggang katapusan. Ganon kasaganang pag-ibig, pagmamahal sa kapwa ang dapat nating tularan. Hindi yung pagmamahal na pagkalinggo lang. Hindi yung pagmamahal na pagka nakikita nakakasalubong lang. Mas mainam pa nga kung hindi natin nakikita, sadyain nating puntahan at kumustahin natin sa kanilang mga bahay. Ganon ang pagmamahal sa kapwa. Nagbibigay at nagpapakita ng concern sa ating kapwa. Eh, hindi pala natin alam, naghihingalo na yon at wala namang tumutulong na kapitbahay dahil born again siya. Eh, may lumapit. Legion of Mary pa naman yung lumapit. Tinulungan siya, dinala sa ospital. Ayun, ayaw nang mag-born again. Magli-legion na lang eka ako. Dapat tayo, ganun, masagana, overflowing yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi yung, ay, napasyalay ka ako eh. Kasi ikaw, naningil ako doon sa kapitbahay mo, naalala kitang puntahan eh. Dinalaw na tuloy. Eh, natakot ngayon itong dinalaw kasi may utang din pala sa kanya. Akala, sisingilin. Hindi ganon. Sinasadyang puntahan. Nag-e-effort. Kahit manghiram ng pamasahe, pupuntahan, dadalawin. May dalang isang piling na saging? O kaya may isang supot na tinapay? Alala ko noon, hindi ba tayo? Pagpupunta tayo doon sa mga ano natin sa barangka, kung ano nila mabit-bit natin, kumisat, ang palaya. Si Nanay Tesi, nandiyan ba? Oh. Ayan. Kahit ano na lang madala para ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Para ipadama natin na sila ay ating minamahal katulad ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Masagana. Pagmamahal hanggang katapusan. And we know that the Bible is a story of God. And God is love. That is the message of the Bible. Love. The Bible is all about love. Ganong kasagana ang pag-ibig ng Diyos. Binigay niya itong mga nilalaman ng Biblia para matutuhan natin kung paano umibig ng ating kapwa, paano umibig ng ibang tao. Paanong ibibig ng ating mga kapatiran? Ganon ang pag-ibig dapat na ginagawa ng mga mananampalataya, mga true followers of Christ. God's love is truly amazing. Gaano kasagana? Amazing, talaga amazing. Biro mo, iisang bugtong na anak na pinakamamahal niya, pinababa sa lupa, nagpakasakit, hinampas, pinarusa, pinahirapan, pinako sa krus, namatay upang iligtas at tubusin ang kasalanan ng mga taong katulad ko, katulad ninyo. God's love is truly amazing. He sent His only begotten Son, His beloved Son, to save sinners like me, like you, by dying on the cross to pay for our sins and save us from eternal punishment. Para hindi na tayo dumating dun sa walang hanggang kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. That is how God loved us. Ganon kasagana ang pag-ibig ng Diyos sa atin. True followers of Jesus love one another like Jesus did. Humbly, forgiving and overflowing. Nag-uumapaw ang ating pag-ibig sa ating kapwa, kagaya ng Panginoong Jesus. Loving one another is our public declaration, a proclamation by action that we are followers of the Lord Jesus Christ. Sabi ng isang Bible historian, may nabasa ako sa isang book the Apostle Paul, nung si Apostle John daw ay sakitin na. Si John the Apostle, yung sumulat nung John, First John, tsaka nung Revelation. Nung sakitin na daw siya at hinang-hina na, hindi na makapangaral, ay lagi lang niya sinasabi doon sa mga tao na love one another. Love one another. At nung parang nanghihinawa na yung mga tao ng kadidinig, palaging gano'n ang sinasabi niya, bakit po laging gano'n ang sinasabi niyo? Sabi daw ng mga tao, love one another because this is a command of the Lord. Sabi niya, little children, love one another. And if this alone be done, it is enough. Little children, love one another. And if this alone be done, it is enough. Mga kapatid, mga kapamilya at mga kaibigan, ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang isa't isa, at kung magawa natin ito, sapat na yon. Mabibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. To love one another is a command from the Lord. We study it, we live it, we show it, we prove it, that others may see the light of Jesus shining in our lives, that they too may glorify our Father who is in heaven.